ผมไปบางไทยนะครับแล้วก็คุยกับคนหนุ่มสาวมากมายว่าจะเรียนอะไรมหาวิทยาลัยแล้วก็แปลกใจนะผมเจอหลายคนอยากเป็นหมอรักษาสัตว
์ This trip that I was in Thailand talked to many young people about their study in the university level and I was really surprised many answered I want to be a veterinarian
ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมนะจนเมื่อผมไปตลาดไปช้อปปิ้งมอลล์ไปหลายที่นะผมเห็นเขาขายกระต่ายขายนกขายไก่ขายเป็ดอยู่ในกรงนะเป็นตัวๆผมว่าทำไมแพงอย่างนี้คนไทยเดี๋ยวนี้กินเป็ดกินไก่กินกระต่ายราคาแพงนี่เชียวหรือ
Until I went to the mall or to the market and I see all kind of animals being sold there some of domestic one rabbits chicken hens and so forthAnd it costs a lot of money now.
For อาจารย์ไม่รู้เขาไม่ได้กินเขาซื้อไปเลี้ยงเป็นลูก
And then they told me, oh no no, these are not for consumption. We treat this little animal as pets now.
บอกว่าร้องเพลงเอลวิสก็ไม่เป็นนะ
Although they cannot sing Elvis song, you know.
พูดภาษาไทยก็ไม่เป็นนะ
And they do not speak a Thai language.
อีก4ภาษาอะไรนะ
And 4 other languages, right?
ทำไมแพงอย่างนั้น
Why do these pets cost so much?
เขาบอกว่าทีนี้คนไทยเหงาไม่มีลูกไม่มีเพื่อนเลี้ยงสัตว์เป็นลูก
They say that nowadays in the modern day many Thai family are lonesome and many don't have even children on their own so pets are their children now
ฉะนั้นอาจจะตรงกันข้ามกับที่เราคิดใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนนะครับผมเดินเข้าอเมริกานะสิ่งแรกที่ immigration ถามผมก็คือไปไหนมา
ใครถามครับ
immigration นะเจ้าหน้าที่ immigration
And so the trend has changed in back in our home in Thailand. So now when I arrive at the airport, going to the custom, immigration officer asked me question.
ว่าไปเมืองไทย
He asked me, where have I been? Say, well,
คำถามต่อไป immigration ก็คือเธอเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดง
So he actually asked me this question. Do you belong to the red shirt or the yellow one?
ผมยืนงงนะเขาหมายความว่าอย่างไร
I was actually confused at first. What do you mean by that?
เราทราบใช่ไหมเมืองไทยแบ่งเป็นเสื้อสีนะนี่เสื้อเหลืองอยู่ฝ่ายนี้สีแดงอยู่ฝ่ายนั้นตีกันทะเลาะกันเดินขบวนกันทุกวี่ทุกวันนะโอ้ยมีเกจฉันยังรู้นะผมยืนงงไม่รู้จะตอบอย่างไรนะ
I was really surprised because if you know the political thing that happened lately you know the yellow and the red shirt they're fighting each other so I was so surprised how did this guy find out about this
ในที่สุดเขาบอกว่าเธอคงเป็นเสื้อน้ำเงิน
So eventually he said, "You must be a blue shirt."
ผมก็ไม่นึกไม่ออกนะว่าสีนี้ใหม่มาจากไหนนะเดินออกไปแล้วนึกได้ตัวเองใส่เสื้อสีน้ำเงิน
So I don't really know what he meant. What do you mean, a party of a blue shirt? Until I pass the custom, and look at myself. Oh, I wore a blue shirt that day.
คือในเมืองไทยนะเขาว่าปัญหาเมืองไทยตอนนี้ที่วุ่นวายมากมายนะต่อผมมาก็ปิดมีคนมายึดสนามบินอีกนะพักหนึ่งเนี่ยคนตาใส่ชุดดำร้อยกว่าคนนั้นมีปืนเต็มไปหมดร้อยคนมายึดสนามบินนะยึดพาร์คกิ้งรถ
Now the political scene become a little more chaotic again. Just lately, if you not haven't not heard, there's 100 of the black garb people, just like a gangster with the weapon, taking over the airport once again.
เขาบอกว่าปัญหาในเมืองไทยเกิดจากผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนนะที่สร้างปัญหาทั้งประเทศนะ
We are not aware that the problem in Thailand political problem are really come from a few leader that created these problems
แต่มันเกี่ยวอะไรกับคำเทศนาวันนี้ที่ผมจะเทศนะ
So what is that has to do with the today's sermon I'm about to preach
ผมความจริงนะผู้นำบางคนมีส่วนสร้างปัญหาแต่ปัญหาเป็นปัญหาคนทั้งประเทศนะ
So I find out that although the leader of any given nation creating the problemBut the problem affecting the whole nation as a whole.
ขอเราอธิษฐานก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงไปลึกกว่านี
้ Let us pray before we go on.
พระบิดาข้าพระองค์ไร้สรรเสริญพระองค์สำหรับโอกาสที่ได้กลับบ้านและมีโอกาสอยู่กับพี่น้องในการนมัสการพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านพระคำของพระองค์และเรียนรู้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีส่วนรับผิดชอบในปัญหาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนหรือในประเทศขอช่วยพระข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หาแพ้รับบาปและโยนความผิดให้คนอื่นในขณะที่ข้าพระองค์ทั้งหลายก็มีส่วนต้องรับผิดชอบและแก้ปัญหาร่วมกันด้วยขอให้พี่น้องข้าพระองค์เรียนรู้ความจริงเหล่านี้และจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาข ขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฉะนั้นมาเกี่ยวคำเทศนาในวันนี้นะครับพระพี่บอกว่าซาอูลและเจ้าชายทั้งหลายเข้าไปลบในสงครามครั้งสุดท้ายนะ
So 1 Samuel 31 this is the last battle now that King Saul and his three sons engaged with the Philistines
แล้วในการลบครั้งนี้นะครับเราพบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับซาอูลกับเจ้าชายและกับอิสราเอลทั้งประเทศ
And this last battle we find out that there's so much damage has been done to the royal family and the whole country
ในนักเทศสมัยโบราณที่ผมได้ยินมาตลอดนะครับทุกคนจะโทษว่าซาอูลเป็นเหตุทำให้อิสราเอลพ่ายแพ้ซาอูลเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งหมดซาอูลเป็นเหตุให้ทนตายทั้งหมด
In the older generation the preacher always said or preached the message that it was Saul only fault that this disaster has come upon him
แต่ถ้าเราศึกษาไปให้ลึกเราดูประวัติศาสตร์จริงๆนะซาอูลมีส่วนรับผิดชอบมากในฐานะกษัตริย์และแม่ทัพแน่นอน
Surely if you study the life of Saul as a commander in chief and the kingDefinitely, he holds a big responsibility. But the problem and the real responsibility are lying on the whole citizenship of Israelites.
ไม่มีคนบริสุทธิ์นะ
There's no one innocent person.
เพียงแต่ว่าทุกคนพยายามจะหาแพะรับบาปเท่านั้นเอง
It's only that everyone are looking for a scapegoating.
แล้วถ้าทุกคนไม่ยอมรับความรับผิดชอบนะครับปัญหาไม่แก้นะครับเราเพียงแต่โยนปัญหาไปเหมือนลูกบอลนะเราโยนไปเรื่อยจะไปตกที่ใครเท่านั้นเอง
And if everybody keep blaming everybody else it's just like a beach balloon you know to just toss it among everybody
ในที่นี่ในบทที่31ข้อที่1บอกนะครับคนอิสราเอลนี้จะคนฟิลิสเตียนนะ
First the very first word now the Philistine attacked the Israelites and the men of the Israel fled before them
ถ้าเราเปรียบเทียบหลายบทที่แล้วนะครับคนฟิลิสเตียวิ่งหนีคนอิสราเอลนะครับแต่ตอนนี้กลับตลบปัดนะคนอิสราเอลวิ่งหนีแล้ว
If you look back a few chapters ago is this the Philistine that are fled before the Israelites but now the table has been turned
ทหารกองทัพเดิมทหารคนเดิมฝีมือเหมือนเดิมแต่ทำไมเหตุการณ์มันเปลี่ยน
What's going on? What's the climatic change here? The same soldier, same army, same commander. What's going on?
อาวุธเป็นอาวุธชุดเก่านะครับวิธีลบแบบเก่าทำไมครั้งที่แล้วหลายปีที่เราชนะทำไมเดี๋ยวนี้แพ
้ Same set of weapons, same set of strategies, and same sceneries. But how come the Israelites are tasting a defeat this time?
ทหารฟิลิสเตียนเป็นทหารกลุ่มเก่านะครับที่แพ้มาตลอดหลายปี
These are the same Philistine army that tasted the defeat many, many times.
คำตอบอยู่ที่นี่นะเวลานี้คนอิสราเอลเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนะ
The answer is that we can say that the Israelites are now living in fear.
แล้วทำไมเขากลัว
What are they so fearing about?
คำตอบก็คือพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเขาอีกแล้วนะครับ
The answer is that they sense that the Lord is no longer among them.
เมื่อพระเจ้าไม่อยู่กับกองทัพอิสราเอลนะครับเขาไม่มีความกล้าเหลืออยู่แล้วเขาไม่รู้จะลบไปทำไมนะพระเจ้าไม่อยู่กับเขาแล้ว
When the God Almighty is no longer present among the troops, they had no courage to fight anymore.
ฉะนั้นเมื่อกองทัพอิสราเอลเห็นศัตรูนะแทนที่จะลบวิ่งหนี
So instead of when in they at the battle line being drawn, instead of going and engage them, no, they rather went back the other way.
แล้วเรานึกไปถึงนั้นศัตรูก็รู้นะครับว่าเดี๋ยวลานี้คนอิสราเอลไม่มีอะไรแล้วไม่สามารถจะลบชนะอีกแล้วคนฟิลิสเตียกับกล้าที่จะลบ
And truly the Philistine at the front line they can sense it the fear among the Israelites so they become more brave so they advance even further among two into them
ฉันเราพบได้นะชัยชนะในกองทัพอิสราเอลในอดีตอยู่ที่พระเจ้านะครับไม่ได้อยู่ที่คนอิสราเอลเลย
So we realize now that the victory that the Israelites have wonis on the Lord but now that they don't have the Lord
เราเคยคิดไหมครับทำไมพระเจ้ามาอยู่กับเรา
Have we ever wondered why God choose to be present among us?
คำตอบที่ตรงเหตุผลที่สุดก็คือเราทำผิดและไม่ยอมรับสารภาพ
Now, when He's not among us, the most logical answer is that once you may commit a sin, you did not confess for it.
บาปนั้นเป็นเหตุขัดขวางเราจากความช่วยเหลือของพระเจ้า
That sin that is strain, the strain of sin are there preventing us. It's a great barrier between us and God.
ถ้าเราบอกว่าซาอูท่านนั้นที่ทำผิดและคนอิสราเอลไม่ผิดหรือเราเชื่อแน่นะกองทัพอิสราเอลมีความผิดที่ต้องสารภาพเหมือนกัน
It's not that Saul make a mistake all by himself and the Israelites, the rest of them are innocent. See, otherwise, Saul can take all the blame. Yes.
ในข้อที่หนึ่งบอกต่อไปนะไม่เพียงแต่คนอิสราเอลวิ่งหนีนะครับคนอิสราเอลล้มตายมากมายในวันนั้น
Now, in the first verse, not that only they fled, but many have been fall and slaughtered by the slope of Mount Gilboa.
หลายคนบอกว่าเรื่องธรรมดานะเมื่อการลบเกิดขึ้นก็ต้องมีคนตาย
Well, you say what's the big deal in any given war or battle? There's always some casualties.
แต่สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสราเอลเสมอนะครับเมื่อพระเจ้าอยู่กับเขาเขาไปลบแล้วเขาไม่ตาย
But the miracle that had been happening to their land is that wherever the Israelites, God's army, engaging in, there's not casualty happen at all.
เพราะอะไรครับเพราะว่าศัตรูไม่สามารถทำลายเขาได้
It is because the enemy cannot harm them physically. That is.
แล้วเพราะว่าการลบไม่ใช่การลบของเขานะเป็นการลบของกองทัพทูตสวรรค
์ And really, the battle that they engaged in the previous past is not the man-to-man combat, but God's angel instead that's standing in front of them.
แต่ในวันนี้นะกองทัพทูตสวรรค์ก็ไม่อยู่กับเขาอีกแล้ว
But today, the heavenly angel, the God's own army, are not among them anymore.
กองทัพอิสราเอลวิ่งไปนะครับแล้วก็ต้องลบด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องพบกับดาบพบกับธนูแล้วก็ล้มตายจริงๆก็พบว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยกองทัพสวรรค์ไม่ได้ช่วยเขาแล้ว
So this time when the army advanced into the field their body are taking the brunt of the weapon and they're being shot at by arrow and all kind
พระพี่บอกเราชัดนะครับถ้าพระเจ้ามาอยู่กับเราทำอะไรไม่ได
้ Bible clearly stated that if God is not with us there's not a whole lot we can do
แล้วถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเราจะพบแต่ความล้มเหลวในชีวิตนะ
And if God decides not to intervene on our behalf, we will surely find failure.
ฉะนั้นความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตของเรามาจากพระเจ้า
That's why all our successes in our life all come from the Lord.
อย่าคิดแม้แต่นาทีเดียวหลงคิดว่าฉันเก่งฉันฉลาดฉันรวยฉันมีความสามารถฉันจะพบความสำเร็จด้วยตัวเอง
Don't even be fool and think just for a minute that it is my own merit, my own goodness.That I can accomplish all this.
เพราะถ้าเราหลงคิดอย่างนั้นนะเราจะเรียนบทเรียนราคาแพงนะครับด้วยความล้มเหลวในชีวิตของเรา
Because if you're so self-deceiving about into all this, you're gonna learn a great, great lesson later on in life.
และเวลานี้กองทัพอิสราเอลได้เรียนรู้ในการสูญเสียชีวิตทหารจำนวนมากนะครับ
And right at this time in this battle, the Israelites are experiencing such a great loss among themselves now.
และข้อที่สองบอกต่อไปนะเจ้าชายทั้งสามคนที่ออกไปลบกับซาอูลนะถูกฆ่าในสนามรบ
And look at the verse 2 that all the three princes they were all they lost their life in the battlefield.
อันนี้เป็นความภูมิใจนะสำหรับเจ้าชายทั้งสามคนที่ตายในสนามรบนะ
Now this is we can call that is a way as a brave way to die a good way to die because they lost it in the battlefield.
แต่ทำไมจะต้องตายนะครับ
But why must they lose their lives?
ในขณะที่หลายปีที่เขาลบมานะเขาไม่เคยบาดเจ็บเขาไม่เคยแพ้แล้วก็ไม่เคยต้องตาย
Because in the previous many battles these three princes went out and fought the enemy well and nothing has ever harmed on them.
ในสงครามทุกครั้งเจ้าชายเหล่านี้จะกลับมาพบกับชัยชนะความภาคภูมิใจและชื่อเสียง
Every time they went out and they came back, they always find victory and their faith increased.
แต่ในวันนี้ทั้งสามคนสิ้นชีวิตในสนามรบ
But today, all three lost their life in the battles.
เขาเรียนอะไรจากบทเรียนนี
้ What have they learned from this lesson here?
ผมเชื่อว่าไม่จุดประสงค์ไม่ได้สำหรับเจ้าชายทั้งสามหรือครอบครัวทั้งสามนะแต่อิสราเอลทั้งประเทศน่าจะเรียนรู้วันนี้
This is not just the lesson for the royal family or the three princes to learn, but the whole nation is not taking notice.
คนอิสราเอลเคยฝากความหวังไว้กับซาอูลและเจ้าชายทั้งสามที่ชนะทุกครั้ง
Because the rest of the country are depending, put their hope on King Saul and his son to win the battle.
จนทุกคนคิดนะถ้าซาอูลกับเจ้าชายทั้งสามไปลบเราจะชนะทุกครั้ง
And they think into that if King Saul went out with his princes, they will always find victory for them.
คนอิสราเอลลืมไปนะครับว่าเขาควรจะพึ่งพระเจ้านะไม่ใช่พึ่งซาอูลและก็เจ้าชายทั้งสาม
See the Israel has forgotten that they should instead relying on God and not on these princes and
วันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะพระเจ้าจำเป็นต้องเอาหลายสิ่งที่เราฝากความหวังเอาไว้นะครับความเชื่อของเราในสิ่งเหล่านั้นไปจากเรานะครับเพื่อเราจะเรียนรู้ว่าจะต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้น
And here God is teaching us a valuable lesson thatThings that your life are depending upon, things that seem important to you materially, God is going to take that away from us soon.
ถ้าเราพึ่งในตำแหน่งของเราพระเจ้าจำเป็นต้องเอาตำแหน่งไปจากเรา
Because if you rely so much on your worldly position, He will take that away.
ถ้าเราพึ่งทุกอย่างบนทรัพย์สินเงินทองของเราพระเจ้าจำเป็นต้องเอาสิ่งนั้นไปจากเรา
If you rely on your own self-worth, on your wealth, He will too can take that away.
ไม่ว่าสิ่งใดในโลกนี้ที่เรายึดเป็นความหวังสิ่งใดที่เราฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับพระเจ้าจำเป็นต้องทำลายสิ่งนั้นจากชีวิตของเรา
See whatever you put your heart into it, whether it be your wealth, your life saving, or whatever is worth to you, according to this world, God can take that away as well.
เพราะสิ่งเหล่านั้นแย่งพระเจ้าไปจากเรานะสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของเรา
Because those stuff or those thingsIs taking away the room from our heart that we should be only reserved for the Jehovah God only.
ในข้อต่อไปในข้อที่สามนะครับแม้แต่ซาอูลเองก็ถูกทหารศัตรูยิงจนบาดเจ็บสาหัส
Verse 3, if you read with us, King Saul now was shot by an arrow and he was greatly wounded here.
ลองพิจารณานะซาอูลเป็นกษัตริย์ซึ่งใส่เกราะเหล็กนะตั้งแต่หัวจนถึงเท้านะ
Now remember now this is the king he went out with the full armor from top to the bottom
มีทหารอีกนับร้อยนับพันล้อมหน้าล้อมหลังนะ
and he was surrounded by his own bodyguard as well by the hundred back and forth
ธรรมดาแล้วศัตรูที่ยิงกษัตริย์เนี่ยแทบไม่มีทางถูกนะเพราะว่ามันจะเข้าไปได้ไงนั้นในมาเกาะทั้งตัวเนี
่ย usually when the archery try to take aim at the king they always miss because the fully armor over protecting them
โอกาสที่ธนูจะยิงถูกกษัตริย์เนี่ยคือรอยต่อระหว่างไอ้เกราะใต้จักรแล้ใต้แขนที่ไหนนะซึ่งโอกาสหนึ่งในล้านนะยากมาก
And the chance that the arrow they actually that shot from an archery right into the body of the king he got this full armor you have to know the armor made up into the section and theArrow has to pierce right into the very small hole and the inseam of between those armors to get in.
แต่วันนี้พระเจ้าต้องการให้ธนูยิงถูกซาอูล
But today God allowed that our arrow to pierce into Saul's body.
ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าต้องการให้ศัตรูยิงซาอูลซาอูลจะทำอะไรได้พระเจ้าเป็นคนจับธนูนั้นใส่ซาอูลเอง
So today God literally put His hand on that arrow.And bring it into piercing into the body trunk of Saul.
เขาไปเปรียบเทียบนะเมื่อดาวิดลบชนะโกลิอัทยักษ์คนฟิลิสเตีย
Remember the comparison, just like way back when the young shepherd by the name of David defeat a giant called Goliath, the Philistine.
ยักษ์ฟิลิสเตียใส่เกราะทั้งตัวเหมือนกัน
He also Goliath wearing a full body armor from head down.
ดาวิดมีแค่ลูกหินสามลูกนะครับ
David only got three small smooth pebbles in his bag.
โอกาสที่ลูกหินเหล่านี้จะฆ่ายักษ์มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะ
What is the chance of this little pebble gonna go and strike that giant? Almost none.
แต่ไม่ใช่ดาวิดนะครับที่โยนหินก้อนนั้นใส่ยักษ์พระเจ้าเป็นคนจับหินก้อนนั้นใส่ยักษ์ฆ่ายักษ์ตัวนั้นด้วยแรงของพระเจ้า
It is not David that you know spinning that sling, but it is God's hand Himself that put that pebble right into his forehead.
และเมื่อพระเจ้าเป็นคนเอาหินนั้นใส่ยักษ์จะมีหรือยักษ์ที่ไหนจะเหลือ
Now if it God's hand that put the pebble where it meant to be on that giant, who else can defeat God in that?
พระเจ้าบอกแล้ววันนี้ซาอูลจะตาย
Because God declared clearly, today Saul will die in the battle.
และไม่ว่าซาอูลจะหนีไปที่ไหนความตายก็จะตามไปถึงที่นั่น
And no matter where he tried to escape.Death will not elude him this time.
เราเคยคิดไหมครับว่ามีใครจะหนีพระเจ้าไปได
้ Now, have you ever wondered who among us can try to run away from God here?
เราจะซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วบินไปรอบโลกตลอดเวลาเราคิดว่าพระเจ้าจะหาเราไม่เจอไหม
Maybe you can buy a plane ticket and try to go all around the world finding a place where you can escape from the
Almighty. ตอนนี้ไปอยู่หมู่บ้านที่ไหนในป่าในดงเราคิดว่าเราหนีพระเจ้าไปได้หรือเปล่า
You can escape to some forest, some thicket somewhere, thinking that you can escape from him.
เราจะไปในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเราจ้างบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังเราคิดหรือว่าเราจะหนีพระเจ้าไปได
้ You can reside in the most secure place with your bodyguard all surrounding you, thinking that you can escape from him.
วันนี้พระเจ้าบอกซาอูว่าเราจะลงโทษเจ้า
Because today God said clearly that I will punish you.
เราให้เวลาเจ้าหลายปีแต่เจ้าไม่กลับใจ
I have been giving you so many years of time to repent, but you have not repented.
ซาอูลไม่ตายนะครับพระคัมภีร์บอกว่าซาอูลบาดเจ็บแต่ไม่ตาย
See, according to verse 3, he was greatly wounded, but he hasn't died. He is not dead yet.
ฉะนั้นนี่ก็ไม่ใช่บังเอิญนะพระเจ้าต้องการให้ซาอูลแค่บาดเจ็บแล้วไม่ตายแต่ซาอูลตัดสินใจนะฉันจะตาย
See, this is not a chance. God only wants to inflict a bodily harm on him. But yet, Saul determined that he's going to have to kill himself.
และนี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งสุดท้ายในชีวิตของซาอูลนะ
And that is one of the greatest fall of Saul, that he makes such a grave decision.
เมื่อพระเจ้าตีสอนเราเมื่อพระเจ้าลงโทษเราเราไม่ยอมรับเลย
See, when God punish you, when God lay his hand to harm you, can you not, why not you take it?
ทำไมเรายังคิดจะหนีการตีสอนการลงโทษของพระเจ้า
Why do you do that? You think that you can get away from God's holy rod?
ทำไมเรายังคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนลิขิตของพระเจ้าได
้ Who are we to think that you can escape that God already predestined that it will come
เพราะเมื่อเราพยายามต่อสู้พระเจ้าจนถึงขั้นนี้นะมันจะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมชีวิตเราจะมีปัญหามากกว่าเดิม
When you decide to stand up or fight against of the God Almighty things can only get worse and it won't there'll be no more returning back
ซาอูลบอกว่าฉันไม่ต้องการให้ศัตรูมาฆ่าฉันจะฆ่าตัวตาย
Saul claimed that he doesn't want the enemy to come and harm him, to torture him, so I need to take care of myself.
แต่ความจริงซาอูลรู้นะครับถ้าศัตรูจับเขาได้ศัตรูจะไม่ฆ่าซาอูลนะ
But Saul quite well aware that if he were captured alive, the enemy would not kill him.
ศัตรูจะทรมานซาอูลเอาซาอูลไปประจานนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองนะจะไม่ให้ตาย
They're actually going to try to torture him, but they're going to make him as an object of protests all around their towns.
ฉะนั้นซาอูลไม่ต้องการอับอายขายหน้าเสียเกียรติอีกนานนะครับแล้วไม่ตายซาอูลไม่ต้องการรับสิ่งนั้น
That's why Saul doesn't want to live like that to be embarrassed for a long period of time. So he rather die for this.
ฉะนั้นซาอูลตัดสินใจนะฉันจะหนีจากความรับผิดชอบทั้งหมดฉันตายซะดีกว่า
So he decided that he gonna forsake all this responsibility. He rather take his own life.
ฉะนั้นเราต้องตัดสินใจนะครับเมื่อพระเจ้าต้องการให้เราอยู่เราก็ต้องอยู
่ So knowing this now, if God will want you to remain alive, we will go on living.
และเมื่อพระเจ้าต้องการให้เราลำบากเราจึงยอมรับความลำบากนั้น
And when God present or have us enter into hardship, you will also need to endure that hardship.
เราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเอาชีวิตตัวเองหรือเอาชีวิตใครนะ
You have no right to take your own life or a life of other people.
เพราะว่าเมื่อเราทำสิ่งนั้นก็คือเราฆ่าคนตาย
See, when you went beyond that boundary, you are committed. You become a murderer.
ให้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับผมรู้หลายคนนะมาถึงจุดที่ตัดสินใจนะจะอยู่จะไปจะทำอะไรนะครับแต่ขอพระเจ้าช่วยเราที่ยอมรับการตัดสินใจของพระเจ้านะไม่ใช่ของเราเอง
May God help us because there comes a time in your and my life that we may make that kind of critical decision, but may we make a good, holy decision for Him.
Saul บอกทหารรักษาพระองค์นะฆ่าฉันฆ่าฉัน
So keep begging his armor carrier, say, "Go ahead, kill me now, stab me now."
ผมขอบคุณพระเจ้าทหารเหล่านั้นไม่กล้าทำนะเพราะรู้ว่านั่นผิดร้ายแรง
And I praise God that those arm bearers.Do not want to touch Saul because they know that would be such a grave mistake.
แต่เมื่อซาอูลฆ่าตัวตายทหารอยู่ไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายตามนะ
So when Saul took his own life and they saw that and they know that they're not going to escape this for sure, so they took their own lives as well.
นั่นก็ผิดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าหน้าภูมิใจนะครับว่าตายกับแม่ทัพนะ
And that was also a shameful mistake. Don't thinking that they're so proud that they fall by the side of their kings.
ถ้าเราเป็นซาอูลกับทหารเหล่านี้เราคิดว่าเรามีทางเลือกทางอื่นไหมครับ
Now, in that critical situation, if you were Saul and the arm bearer, what would you do here?
ผมเชื่อนะครับเขายังมีทางเลือกท่านก็จะสู้ต่อไปนะครับจนตายผมคิดว่านั่นมีเกียรติกว่า
I think they have a choice that they can engage the enemy even more until they die into the enemy's hands
and that would be more honor สิ่งที่ควรจะทำเนี่ยไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะ
That would have more honor than them than they taking their own life taking a shortcut
สู้ในสงครามครั้งสุดท้ายนะครับจนสิ้นชีวิตในมือศัตรูนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
Fighting the last battle of their life until they die in their hands. That is an honorable situation that they should be doing.
พี่บอกต่อไปนั้นหลังจากซาอูลและแม่ทัพทั้งหลายสิ้นชีวิตนะครับเกิดอะไรขึ้นคนอิสราเอลหนีออกจากบ้านจากเมือง
So what happened now when the word got out that the commander-in-chief, the king, died in the battlefield?People in the towns and the village are start to leave their town as well.
ในข้อที่เจ็ดว่าพี่บอกคนฟิลิสเตียก็มายึดบ้านเมืองแล้วก็อยู่ปกครองอิสราเอลนะหลายปี
So in verse 7, now the Philistines, once they see this, they went in and occupied those empty land and they stayed there for many years.
หมายความยังไงครับคนอิสราเอลที่รอดชีวิตทั้งหมดจะกลายเป็นทาสคนฟิลิสเตียน
This simply means that those people who survived, those township people.Are now have to become a slave to the Philistine now.
คนเหล่านี้ก็มีเสรีภาพนะครับปกครองเหนือฟิลิสไตน์ฟิลิสเตียนะครับเวลานี้กลับเป็นทาสของฟิลิสเตีย
These township people used at one time many freedom even over the Philistine, but now the reverse is true.
แล้วนี่เป็นบทเรียนที่เขาต้องยอมรับนะครับเวลาหลายปีที่พระเจ้าเตือนพวกเขาแต่เขาไม่ฟังพระเจ้า
And this town folks also learning a lesson that for so many years that God has warned them about this, and yet they did not listen to him.
แต่ยังมีโอกาสนะถ้าคนเหล่านี้จะกลับมาหาพระเจ้าจะสำนึกผิดจะสารภาพความช่วยเหลือจะมาถึงเขาแน่นอน
But they still have a chance if they would come to God and confess of their sin. God would give them another chance too.
เพราะพี่บอกเรานะครับพระเจ้ามีความเมตตามากมาก
See, the Bible clearly said God is such a compassionate God, you know?
แต่อยู่ที่ประชากรของพระเจ้าเองนะครับจะยอมสำนึกผิดแล้วกลับมาหาพระเจ้าหรือเปล่า
But it is up to his own children whether or not they will feel conviction of their own sin and come back return
แทนที่จะร้องแลกแหกเชิงหาคนที่จะเป็นแพ้รับบาปนะ
Instead of beating up their own chest looking for a false person a false guy the scapegoating
คนอิสราเอลทั้งประเทศจะต้องยอมรับว่าเรามีความผิดเราร่วมรับผิดชอบในปัญหาเหล่านี้ด้วยกันทั้งประเทศ
All the citizens, the Israelites, need to realize that it is their own fault as well, that they're not innocent. This is the fault of the whole nation.
และเมื่อไรที่คนอิสราเอลทั้งประเทศหันกลับมาหาพระเจ้านะครับความช่วยเหลือการยกโทษจะมาถึงอิสราเอลทั้งประเทศ
Not until the whole country return back.Unto the Lord that they will find forgiveness from Him.
และผมเชื่อนี่เป็นความจริงในทุกสังคมนะในทุกประเทศทุกที่นะครับซึ่งเกิดปัญหามากมายนะ
And I think the truth exists among all the community, the nation of the world that are experiencing problems.
คนส่วนมากไม่ยอมรับว่าเขามีส่วนผิด
See, always the majority claim that they are not at fault about anything.
ทุกคนบอกความผิดเป็นคนบางคนเท่านั้น
They always find the blame on a few individuals.
และนั่นคือปัญหานะครับที่แท้จริง
And that is the real problem that we are living with today.
ถ้าทุกคนจะยอมรับว่าเรามีส่วนต้องรับผิดชอบไม่ว่าดีหรือร้าย
If everyone realizes that we are part of a problem as the whole, whether it's good or bad.
และเราร่วมแก้ปัญหาด้วยกันทุกคน
And collectively, we try to solve that problem together.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเข้าใจความจริงเหล่านี
้ May God help us that we will discover this truth from Him today
แล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องจริง
ๆ And we'll do what is only the right thing for Him
ขอให้เราอธิษฐานนะครับ
Let us pray Heavenly Father there's so many war we're engaging in today spiritual warfare is one of themAnd maybe there's some conflict among us about our family and all kinds. But dear God, we can come to you first because you are a true judge. Don't pass any judgment upon each other. Lord God, we have no right to do so, first of all. And secondly, we need to express love before we do anything else. So help us to be a people who always forgive and find forgiveness for others as well. We praise you, Lord God, for a harsh lesson that we learned today about King Saul, that he didn't have to lose his life, but yet, Lord God, it was his own foolish choice that he went through anyway. Help us, God, to be a people that we have intelligence enough to survive, but yet we'll preach the gospel and the love of Christ to others around us. Lord God, may we be the people that we are depending on you, Lord God. We're not dependable people. We know that. But you are more dependable than anything else that we know. So it is a win-win situation that we come to you for every situation and every decision we're making in our life. Praise you, God, for being such a good God and for being with Ajahn and bring him back safe and sound from Thailand. We praise you for all these things. In Jesus' name, amen.
Amen.
May the Lord bless you all.